De un sabenres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola. Hola a todos, hola a todas, un saúdo dende Radio Leiros, como sempre, benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe estamos a venres xa, hoxe xa é San Venres. Hoxe estamos pois no último día laborable da semana, a piques de entrar no fin de semana, con un día soleado, parece ser, bueno, con algunhas nubes altas e todo eso, pero bueno, un día soleado con temperaturas agradables, incluso altas. Mañá tamén teremos, parece que un día así con temperaturas altas, pero atención, porque a partir do domingo, ou a partir xa de mañá pola noite, a cousa cambia, cambia o tempo, veñen as chuvias, van a baixar as temperaturas, imos a notar esa baixada das temperaturas. A partir deste domingo vais a notar bastante esa baixada das temperaturas, segundo apuntan as predicións aquí en Galicia. Xa saben que levamos falando de onda de calor no país e tal, pero bueno, é que este país, España, é moi diversa e hai lugares nos que sí, efectivamente, están pasando moi mal por mor do calor, e hai outros puntos donde, bueno, pues a cousa é máis que soportable. E ademais, xa digo, a partir de mañá, a partir do domingo, quero dicir, baixada importante das temperaturas. Estábamos ou intentábamos actualizar a información do tempo, pero non sabemos por qué, non sabemos a razón. Meteo Galicia a esta hora aínda non actualizou os seus pronósticos. Así que seguimos tendo a información que se nos facilitaba na xornada de onte en canto a previsión meteorolóxica. Bueno, pois nada, que estamos aquí, que comenzamos esta outra mirada. Por certo, na segunda parte do programa, hoxe imos falar dunha campaña que está levando a cabo a través da plataforma change.org para a declaración do Monte do Gato como parque natural. Imos a falar con unha veciña de Cesuras, Mónica Fernández Aceituno, que é bióloga e que, bueno, pois iniciou e leva a cabo unha campaña para pedir a declaración do Monte do Gato como parque natural e impedir a instalación de parques eólicos nesa zona. Ela, que colabora con varias plataformas, pois presentou alegacións tamén a esas proxectos de parques eólicos e demais. Bueno, con ela imos falar, xa digo, na segunda parte do programa. Ademais, pois bueno, temos outras moitas cousas que contarlles. Xa saben que o rei, o emérito, está en Sanxenxo. Chegou onte en avión privado, un jet privado, chegou ao aeroporto de Peinador en Vigo. Bueno, pois Sanxenxo está cheo de prensa, de televisións, todos os magazines, todos os programas estes da mañá de televisión, pois están con directos durante toda a mañá en Sanxenxo. Bueno, pois, en fin, que ademais de dos programas de televisión, pois as tertulias de radio, home, dá como un pouquiño, que lles diría eu, de vergoña allea, non? Esta mañá escoitaba eu algunhas tertulias na Radio Galega, por exemplo, e a verdade é que, en fin, aún como que se revolve un pouco a cousa, non? De escoitar, pois como o gran favor que lle está facendo o país o emérito por volver, que, en fin, Sanxenxo está cheo de xente, os hoteles están cheos porque gracias ao emérito que nos puxo no mapa, que o alcalde de Sanxenxo, pois, en fin, dice que pagou con creces calquera cousa que pudera facer. Bueno, que queren que lles diga? Pero que bueno, que dá eso como un pouco de repelús todo o que estamos oindo e lendo, non? Hoxe hai moitos artigos na prensa, sobre todo na prensa digital, na prensa, digamos, máis convencional, pois a maioría son alabanzas, pero na prensa digital, sobre todo na prensa máis progresista, pois sí que hai artigos que, bueno, pois poñen un pouco o acento sobre isto, non? Sobre a volta do rei emérito sobre pois as falcatruadas que fixo antes. Un deles, un destes artigos, firmou Carlos Elordi en eldiario.es e titulou como "O gran tramposo saíuse unha vez máis coa súa". Ese é o título do artigo que firma Carlos Elordi. E di Elordi que o máis insoportable de canto se di en torno á vida de a chegada de Juan Carlos é que foi o artífice da transición, a persona crucial para o establecemento da democracia en España. É insufrible, di, non é certo, aínda que se repita unha e mil veces, porque o daquela rei, designado por Franco como sucesor, foi prácticamente un suxeito pasivo do proceso deseñado e actuado por outros, e o seu papel naqueles anos limitouse a non opoñerse a que tal proceso tivera lugar. E fixo porque alguén debeulle facer comprender que se non actuaba así, iba a durar moi pouco no cargo, non por convicción nin por principio algún. A única guía que seguiu Juan Carlos na súa actuación como xefe do Estado e tamén despois foi a de satisfacer os seus intereses personales. Foron os demais, moitas veces incurrindo en graves contradicións cos seus principios, os que foron adecuando o decurso da acción política e institucional a tales intereses. Esa é a clave da transición e do que veu despois. Como rei, nunca renunciou a nada que el considerara que él consideraba que lle pertencía, segundo os criterios máis antigos dos monarcas clásicos. Salvo ao final, cando xa traspasara todas as líneas vermellas, e fixo todo canto puido para permanecer no trono a pesar de que era xa a persoa máis desacreditada de España. Houbo que arrancarlle a abdicación en favor do seu fillo Felipe, que chegou a cargo nas peores condicións imaginables, despois de ter vivido décadas á sombra do seu pai e dos seus desmáns. Deixando de lado a interpretación de cada cal o escuro episodio dos seus contactos cos golpistas do 23 de febreiro de 1981, a outra cara do seu reinado foi sempre a corrupción. Segundo moitos indicios e revelacións de persoas próximas a esas prácticas, empezou a recolectar fondos para a súa causa personal, a de non rematar dependendo da caridade dos seus máis fieles, tale como lle ocurriu ao seu pai e ao seu avó, prácticamente desde os seus primeiros anos de exercicio. Pillar de calquera actividade na que estivera mínimamente implicado e algunha vez forzando esa implicación, converteuse para él nunha obsesión, co resultado de que amasou unha fortuna que o convertiu nunha das persoas máis ricas de España. Xa dende finais dos anos 80 do século pasado empezaron a chegar aos ambientes xornalísticos indicios moi claros de escándalos moi concretos nos que Juan Carlos estaba implicado. A súa intermediación no comercio de petróleo con Arabia Saudí ou as súas relacións económicas espurias co daquela banqueiro Mario Conde tiveron incluso reflexo nos periódicos, tamén algún dos seus escarceos amorosos. Pero non pasaron de aí. Estableceuse daquela, e reproduciuse cantas veces fixo falta, unha trama de silencio na que participaban políticos, forzas vivas, magistrados e xornalistas, todos eles de postín, para que eses indicios se quedaran en nada. E así foi. En todos os casos, que non foron poucos, pero solo ata fai algúns anos. Juan Carlos debeu sentirse daquela intocable e omnipotente. Non só as leis lle outorgaban unha dificilmente justificable inmunidade a prova de bombas, senón que todos e cada un dos que podían augarlle a festa daban cada día provas fehacientes de que non ían a facelo. Moi ao principio dos seus casi 40 anos de reinado, debeu comprender que tiña a sartén polo mango, que en España ninguén con poder real se atrevía a colocarse fronte a él para provocar un cambio, porque este suporía un desastre institucional dificilmente controlable, un auténtico desastre. Nunca foi un intelectual. Alguén que o visitou na súa residencia privada cando era príncipe, sometido como un pelele aos designios de Franco, contou que o único libro da súa biblioteca era un titulado "O uso da ametralladora en zona de colinas". nen tampouco foi un político avispado, pero si tiña un sentido claro do poder, unha asignatura que se aprende dende nenos en ambientes como os da súa familia. En ese sentido, fíxolle comprender a súa excepcional colocación no entramado institucional, e tamén que gozaba de algo parecido a unha patente de corso, porque ninguén, nin na dereita, nin na esquerda, e tampouco nos nacionalismos periféricos, tiña interés algún en provocar a súa caída. E foi a máis ata que se pasou, con excesos descabellados e deixando pistas coas que se puido empezar a montar unha operación de fuste contra del. E parecía que algo así se iba a concretar, pero daquela, vendo que a situación de Juan Carlos chegara a un punto insostible, montouse a operación para o seu relevo, dende o goberno socialista, pero con apoio de personaxes cruciais do PP, do diñeiro e do mundo nacionalista. Foi un feito clamoroso, pero os seus autores debían ter claro, dende o primeiro momento, que non se iba a ir máis alá, e que o espectáculo da súa filla e do seu xenro condenados polos tribunales gracias á acción de un xuiz que se xogou todo por tamaña osadía, non podía producirse con Juan Carlos. De aí que o arquivo das causas que contra del se incoaron fora unha noticia prevista no momento mesmo da súa apertura. Non se podía xulgar o daquela xa rei emérito porque os cargos eran tan graves que facelo suporía poñer en cuestión a lexitimidade de Felipe VI e, unha vez máis, tamén o futuro da monarquía misma. E os xuíces prestáronse a botar area sobre o asunto. Juan Carlos estaba xa en Abu Dhabi e non se fora ali coa cabeza baixa indicando que sabía que fixera algo malo, senón porque lle conviña. Porque en España a cousa puxérase desagradable, en ese país árabe iba a estar moi ben. Pero el, que sempre fixo o que lle deu a real gana, quería máis, empezando por volver a España sin o máis mínimo xesto de arrepentimento e para satisfacer o capricho de volver a unha das cousas que máis deben gustarlle, as regatas de veleiros. E ademais, co aplauso dos seus seguidores incondicionales, que non son poucos, aos que se sumou con toda sorte de xestos solemnes o Partido Popular, a representación institucional da dereita. Saíuse coa súa unha vez máis, e quenes non están de acordo coa súa osadía limítanse agora a decir que, alo menos, tería que dar unha explicación dos desmáns que cometeu durante décadas. Non se pode descartar que o faga. Tal vez de eso falou co seu fillo, pero para que vai a valer eso? Carlos Elordi, o gran tramposo, saíuse unha vez máis coa súa, en eldiario.es. Pois sí, aí está Juan Carlos, o rei emérito, aí está en Sanxenxo, xa disfrutando, pois, eso do sol, do mar, das regatas, en fin, dos aplausos dos aduladores que por ali andan estes días. Así comenzamos esta outra mirada aquí en Radio Leiros neste venres 20 de maio, e facémolo como facemos cada día, dándolle las grazas a todos e a todas por escoller a sintonía de Radio Leiros para estar acompañados. Moitas, moitísimas grazas. Tamén co saúdos a Paris Ares, el, como cada día, aparte de ocuparse dos controis técnicos de Radio Leiros, comparte os micrófonos deste espacio, desta outra mirada. Hola, Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Oxe, venres.
Sí, sí.
E ademais, soleado.
Día magnífico. Sí. Últimamente non temos queixa ninguna.
No, estamos, tampouco.
Estamos moi ben. Somos o mellor clima, penso eu, que de todo o país.
Sería de vicio queixarnos, non?
Sí, é verdade que sí. Está magnífico. Vamos, unha maravilla.
Bueno, pois hai que darlle os parabéns oxe aos Bernardinos, porque oxe é San Bernardino. Home, había unha canción que falaba disso, de San Bernardino. Había unha canción, creo que dos mismos, ou de, sabes, aqueles grupos, non sei se eran os mesmos ou algo así, que se chamaba San Bernardino. Bernardino.
Pues somos xa dunha certidade,
Bernardinos, que é Bernardina, supoño tamén, pois eso, parabéns para eles.
Claro que sí. Bueno, hoxe é o teu día. Que os saibas. É o Día Mundial das Abellas.
Anda, amigo.
Sí, señor, o Día Mundial das Abellas. Que che iba a gustar.
Sí, señor.
Pois o Día Mundial das Abellas, hoxe. Ademais, 20 de maio, día como hoxe, no 1888, na Academia de Ciencias de París, Louis Pasteur presentaba o resultado das súas investigacións sobre a rabia, que foi un virus que, xa ves, dos poucos que se erradicou.
Sí.
Tamén,
bueno, se radicou en alguna en unha parte do mundo, porque hai outros lugares onde sigue estando,
pero, así, pero vamos, prácticamente está, bueno, desaparecido igual que a virola, non? Aínda que agora, pois, pues, xa ves, a virola do mono,
sí,
aí ataca novamente. Tamén un día como hoxe, no 1902, Cuba independizábase de Estados Unidos. Tamén un día como hoxe, no 1927, o Reino Unido recoñecía a independencia de Arabia Saudí. Nese mesmo ano, en Estados Unidos, o aviador Charles Lindbergh despegaba para iniciar o que sería a primeira travesía en solitario por avión a través do Océano Atlántico. Anos máis tarde, no 1932, un día como hoxe, a aviadora Amelia Earhart despegaba para iniciar o que sería o primeiro voo solitario dunha muller a través do Océano Atlántico. Tamén un día como hoxe, no 1954, na illa de Formosa, Chiang Kai-shek era nomeado presidente daquela, ese novo país pasou a chamarse Taiwán. E me acordo que naqueles tempos todas as cousas, sobre todo as de plástico, eran made in Taiwán. Todo era made in Taiwán, ¿no? Tamén un día como hoxe, no 1960, na Argentina, axentes do Servizo Secreto Israelí, do Mossad, abordaban un avión e levaban a Israel o xenocida nazi Adolf Eichmann. Aló sería xulgado e executado por crimes de lesa humanidade. Tamén un día como hoxe, no 1990, o telescopio espacial Hubble enviaba a primeira fotografía desde o espazo. E tamén un día como hoxe, no 2019, que esa popular serie de HBO, Xogo de Tronos, sacaba o último capítulo da serie, que foi duramente criticado aí polos fans, non sei decirte por qué, porque, pues, vamos, as cousas... Non teño paciencia ninguna, é o meu grande defecto, e esas series que duran pouquiño, entre 400 ou 500 episodios, non me van, perdón paciencia. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o novelista francés Honoré de Balzac, o home de negocios e político William Fargo, o actor James Stewart, o político e presidente uruguayo e senador Pepe Mujica, que está hoxe de cumpreanos, 87, cumpre Pepe Mujica. Tamén hoxe cumpreanos o cantante italiano Albano, un día como hoxe nacía o cantante británico Joe Cocker, tamén cumpreanos actriz e cantante estadounidense Cher, e o futbolista Iker Casillas, 41 aniños. Tamén un día como hoxe nos deixaron, entre outras personalidades universais importantes, pois o mismísimo Cristóbal Colón, que nos deixaba un día como hoxe, aínda que non se sabe ben onde está enterrado, porque nós aquí somos así. O sea, temos as grandes figuras universais do planeta e estamos por aí desperdigada, non se sabe onde, non acontece con moitas. Tamén, un día como hoxe, nos deixaba o aristócrata e militar francés, o Marqués de Lafayette, e o cantante e compositor italiano Renato Carosone, o reporteiro e aventureiro español Miguel de la Cuadra Salcedo, que non se lembra de Miguel de la Cuadra Salcedo, con aqueles bigotes aí.
Bigotes, sí, señor.
Tamén un día como se nos deixaba o piloto austríaco de Fórmula 1 e campeón do mundo Niki Lauda, e tamén o poeta Francisco Brines. Polo tanto, xa ves, todas estas cousas e máis acontecían un 20 de maio, día no que, bueno, podía chover ou non, pero xa sí que facía xa unha caloriña aí.
Sí, bueno, sí,
xa se estaba realmente ben, ¿eh?
Xa imos camiño de xuño, o sea que xa
Estamos xa
máis preto do verán que da primavera, como que entín,
a cousa pintaba ben xa.
Bueno, pois nada, imos co tempo. Digo, non, Meteo Galicia non actualizou hasta o momento, al menos na súa web, non sabemos as razóns, de estarán esperando a ver, en fin, a ver se acertan, non? A dar, mirar que tempo fai e logo dicir, oye, mira, que fai sol.
Ese nada, según que estaba encargado aí...
Sí, di Meteo Galicia, bueno, que na súa información, que xa digo, é a mesma que tiñan onte, que non está actualizada, pero di que estamos, ou temos hoxe influencia das altas presións, que... pois agárdase unha xornada de ceos pouco nubrados ou con nubes de tipo alto, As temperaturas hoxe experimentan un lixeiro a moderado ascenso. O vento do nordés frouxo con intervalos máis intensos entre a Estaca de Bares e o norte das Rías Baixas. Mañá, sábado, pois tamén temos calor, aire moi cálido que deixará temperaturas elevadas en Galicia, que provocará a formación de nubes de evolución con chuvascos tormentosos máis probables ao final do día. As temperaturas con máximas de Meteogalicia superiores aos 30 graus, aínda que a información que ofrece, por exemplo, a EMET é que por aquí esas temperaturas non superarán os 24 graus na xornada de mañá. Para o domingo, pois xa falamos de unha xornada un tempo totalmente distinto, inestabilidade e chuvias, chuvascos treboentos que poden ser xeneralizados durante a tarde. O domingo, ademais, as temperaturas sufren un notable descenso. O vento frouxo soprará do sudoeste pola mañá e rolará ao noroeste pola tarde. Iso vai facer que baixen as temperaturas. Esa baixada das temperaturas, das máximas, sobre todo, vai se anotar bastante tamén nos primeiros días da semana que ven. Que, ademais de baixada de temperaturas máximas, pois tamén haberá, ou veremos, precipitacións. As chuvias, por tanto, volven para a semana, empezan xa no fin de semana, empezan o domingo e volverán alo menos nos primeiros días da semana que ven con esa baixada significativa das temperaturas. Pois ese é o que temos dende o punto de vista do tempo. Que non se asusten moito cando escoiten nos telediarios esas cosas de onda de calor. Por aquí,
aquí na zona de Artabria somos distintos. Aquí non vai haber nada. Non nos afecta nada.
Imos con repaso da actualidade. Repaso da actualidade tal e como a reflexan a estar os diarios coruñeses.
A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repaso da prensa coruñesa. Na portada digital de La Voz de Galicia, na portada actualizada, Arestora destácase primeiras horas do rei emérito en España, desayuno co alcalde de Sanxenxo e gran expectación no náutico. Espérase a chegada de Xoán Carlos I ao mediodía tras pasar a primeira noite no domicilio do seu amigo Pedro Campos. Podría pasar en xuño outros 15 días en Galicia, di tamén La Voz. Este diario destaca tamén que China declara ya guerra aos xigantes do téxtil para mimar as súas firmas. O boicot fai perder ali a H&M un 41% das vendas no primeiro trimestre. O titulares, revalorizar as pensións co IPC subxacente aforraría 4.400 millóns. Educación flexibiliza a norma para dar matrículas de honor en bacharelato. Os productores galegos cifran en 162 millóns os ingresos polas cortas de eucalipto. E Sandra Ortega será a conselleira dominical de Farmamar ata o 2026. Outros titulares, morre o actor galego Chete Lera aos 72 anos nun accidente de tráfico en Málaga. Tamén titula La Voz, Domingo Álvarez, vixiante do Hospital Montecelo, empezou a darme puñetazos e patadas, caín o chan e seguiu. Tamén titula La Voz, 2 anos de cárcere para unha enfermeira dos Sergas de Vigo que espiou o historial médico do seu exmarido. Liberdade vixiada para os 5 menores detidos pola violación grupal de Burjasot. O forno africano, unha amenaza para a península, titula tamén. E di que Zelensky, o presidente ucraniano, cualifica de inferno a situación en Donbass, donde aumenta a presión. Antón Reixa, hai que protexerse da loucura. Tamén di 15 chiringuitos galegos nos que xa chegou o verán. O torneo de pádel de La Voz regresa en busca de un récord. E fala tamén dos novos croissants saudables de Carlos Ríos que levantan outra polémica entre nutricionistas. Imos agora cos titulares de La Opinión, de La Opinión da Coruña, París.
Pois, para non ser menos, o primeiro titular
o emérito,
con
¿no?
foto e claro. O rei emérito xa está en Galicia. O alugar dun avión privado similar ao que viaxe o rei emérito a Vigo custa case 97.000 euros.
Non está mal.
Nos hai días que non os gañamos, pero bueno, aí está.
É certo, é certo.
Tamén hai titulares, siguen os titulares. Juan Carlos I volverá a Sanxenxo desde xuño a revalidar o seu título mundial de vela. Pedro Campos, amigo do rei emérito, sairá ao mar seguro, se non é no Bribón, será no barco de apoio. Derroche de retranca tras a chegada do emérito a Galicia de Carmen Calvo Vigués Gonzo. Despois xa temos outros titulares, como a que Estrella Galicia sitúa a apertura da fábrica de Morás antes do verán do 2024, despois que a de Brasil. Sanidade avanza que 21 mostras deron positivo a viruela non humana por PCR. Tamén que houve dous detidos na Coruña por 4 roubos na cidade e noutras localidades. Tamén que a medicina galega perde a José Domingo Pedreira Andrade, figura clave na loita
Andrade, sí,
contra o SIDA. Tamén que faleceu o actor galego Che Telera nun accidente de tráfico en Málaga. Tamén titula La Opinión que a banda escocesa Texas actuará na Praza de María Pita 8 de agosto. Que Sacristán reclama incluir no orzamento gastos xudiciais de cando foi alcalde. Que Naturgy intensifica o control do fraude eléctrico na Coruña polo incremento de conexións ilegais.
Entre eles, bueno, a aparecer en Oleiros, Arteixo e a Coruña son así os municipios
onde máis conexións ilegais
hai a luz, sí.
Tamén que Zelensky califica de inferno a situación no Donbass. Que o goberno xa contempla unha posible inhabilitación de Rubiales. Que SpaceX pagou 236.000 euros por silenciar unha denuncia de acoso sexual contra Elon Musk. Que unha compañía española foi recoñecida como a segunda mellor empresa mundial de xestión da auga deste ano. E por último, que o abogado de Puigdemont denunciará en Europa o xuiz do CNI pola súa espionaxe. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en el Ideal Gallego destacan tamén na denuncia de un incremento dos enganches ilegales da luz na Coruña e tamén que deteñen a dous sospeitosos do roubo de unha casa en Oleiros, que comeza a instalación das bases de bicicletas eléctricas en Bicicoruña, que recolle tamén a morte do actor Che Telera en un accidente de tráfico en Málaga, di que Culleredo dá luz verde definitiva aos seus orzamentos para este 2022 e que España confirma 21 casos máis de virola non humana e analiza si son de virola do mono. Zelensky cualifica de inferno a situación en Donbass, donde aumenta a presión. Tamén di que Mercadona dona 1,5 millóns de euros para axudar os refugiados e que Ucrania convirte o día da Visibanca en amuleto contra da guerra. Que Pilar Cernuda di que antes para ter certa liberdade unha muller tiña que ir á universidade. Que o Museo de Estrella Galicia celebra o domingo o Día Internacional dos Museos con unha xornada de arte polos cinco sentidos e tamén que a Xunta ensalza o traballo do Centro de Investigacións Agrarias no sector leiteiro. Cos titulares del Ideal Gallego pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Agora escoitamos o boletín e despois do boletín volvemos con Mónica Fernández Aceituno, bióloga, veciña de Ozacesuras, que nos vai falar desa campaña para a declaración do Monte do Gato como parque natural.